la vagovedina.
Tako da, pozdravljeni v žilavi govedini, bilo je že kar en cajt, odkar smo se nazadnje javljali, sploh v teli postavi. In današnja tema je Evrovizija. Zdaj, vsi mislite, joj, pa ravno pozabil sem na njo, ne, kako je bilo fino, kje ste bili, a ni Radio Študent, aktualen medij, ki bi takoj naslednji dan analiziral tako zanimiv popkulturni fenomen,
kar kot je pesem
Evrovizija je. Tako, ne, mi smo hoteli lih to, ne, mi smo hoteli, da vi pozabite na to in da vas lahko spet spomnimo na to veličastje, ki se je pred kratkim dogajalo v Izraelu. Zdaj, preden slišimo vse te očitke, zakaj to ne bojkotirate, ne, Izrael je
razlogov, misliš?
Ja, zlobna država in tako naprej, ne, sistematičen bojkot Izraela in tako naprej. Mi se tega vse zavedamo. Sam, ko pride pa do Evrovizije, ne, smo pa, kakor smo rekli, preveč je zanimiva kot fenomen sam, da bi jo zaradi ideoloških razlogov ignorirali.
Pa tudi načeloma bojkotov ni veliko. Sam Ukrajina, mislim, da je, ne.
No ja, pa še ena država ne sodeluje, ker se ne strinja s pravili. Mislim, da Turčija. Ja, gotovo Turčija.
Ali toliko splača, kar dvomim?
Kakorkoli že, uvod je narejen, zdaj pa mogoče greva k jedru, ki mu bo sledil zaključek, kot vsaki dobro strukturirani oddaji. Torej, kaj bo jedro? Jedro bo teza, da Evrovizija ne bi smela biti političen dogodek.
To je, dejanjih to, EBO je tudi ni.
Tako, Evrovizija, ne, tudi včer sem gledal naprimer razno razne videe, kjer ljudje reagirajo na Evrovizijo, predvsem Američani, ki z Evrovizijo kot samo niso toliko seznanjeni. Ne.
Ja, ja.
In ko so vsi povedali, naprimer, da so Islandci razvili palestinske šale in zastave. Ne,
tako imenovani zeleni so bili na kavčih.
So se pa vsi zgražali. Ne. No, leave politics to the politicians, so rekli. Ne. Na dogodku, kot je Evrovizija, ni prostora za politiko. Ne.
In, ampak se oni to radi ločujejo, tudi na tekmah, recimo.
Ravno tako, tako naprimer na nogometu, ne, Pep Guardiola je bil večkrat okaran zaradi tega, tudi finančno okaran zaradi tega, ker je imel razno razne katalonske barve na sebi in tako naprej. Ne. Ampak, če pa zdaj pogledamo, ne, torej dogodek, ki se predstavlja kot apolitičnega, ima tako zvane strokovne komisije, ki razsojajo med vsemi kandidati in predvsej vplivajo na sam izid Evrovizije. Ne? Pustimo to, da vsak, ki je videl, kako se glasuje, da Grčija da Cipru 12, Cipr Grči 12 in tako naprej.
To je glavne stalna zaveza, res je.
Okay, torej, strokovne komisije se odločijo ne glasovati na podlagi vsaj nečesa približno objektivnega. Ne? In zdaj seveda se že slišim in vidim vas, poslušalci in poslušalke, kako se zgrinjate.
Kaj ne, pa sej kako, v glasbi?
Je tako, sej, to je važen, da začutiš. Ne?
Ja,
to je važen, da začutiš, važen, da je dober huk. Ne? No, vidiš, dober huk je pa naprimer že blizu objektivnega.
Ampak vidiš, letos ni bilo tega političnega glasovanja. Mislim, celo Severna Makedonija bi bila proti vrhu, če bi šlo za glasove strokovnih komisij.
Mogoče je to tak novi Karitas.
Ja.
Kazej so bili hreveži, pa so si mogli ime dopolniti. Ne? No, kar je bil moj point, je, da torej imeli smo strokovne komisije, ki so imele pred sabo, mislim, da dobrih 20 komadov, 24, in če se ne motim, so na prvo mesto postavile Švedsko. Zelo generičnim komadom, precej dobro zapetim, tako zvanim, kot marsikateri strokovnjak se je izrazil, strokovnjak, kot feel good komad. Ne? Ampak jaz pa mislim, da če bi obstajali objektivni parametri za vrednotenje spektakla, kot je Evrovizija, in da če bi se vrednotilo skladbo predvsem skozi glasbo, ne, vemo, ne vem, če veste to vsi, ampak pesem Evrovizije se je začela kot skladateljsko tekmovanje. Torej, imeli smo revizijski orkester in imeli smo enega moškega in eno žensko pevko in skladatelj je napisal skladbo in jo podal tistemu glasu, v katerem mislil, da bo zvenela najbolje.
In orkester kot obvezni del ostane do konca 80-ih.
Tako. No, od takrat naprej smo prišli daleč. In zdaj pravim, če bi obstajali objektivni vrednot, objektivno vrednotenje skladb in da bi jih vrednotili predvsem skozi glasbeni del, pa tudi vizualni, jaz mislim, da bi mogla biti vsaj po strokovni komisiji zmagovalka, absolutna zmagovalka Avstralija. Zakaj Avstralija? Seveda se zdaj vsi držite za glavo, pa ne tist kvazi operen komad, tale resni gospod, se gre spet neko resno zajebancijo tukaj. Ne, ampak avstralski komad je dobesedno konkretno premišljen, dobro narejen, vizualno spektakularen, če želite, in zdaj ga bomo poslušali in čez njega govorili, kar je po svoje svetostrunstvo, spodi pa slište citat iz Čajkovskega, ki ga je uporabila Madonna. Zanimivo, ne, Američani citirajo rusko muziko v Izraelu. Pustimo to. Avstralija, pa da slišimo. Hey you. Torej, ja, tako kot Andrej Hofer bomo stalno malce spremljali. Torej, za enkrat
moramo
slišimo...
Moramo tempirati premore, veš, on ima res ta... zdaj bi že morala nehati govoriti.
Ampak, a slišiš, torej, takoj melodija je dvodelna. Imel si nek otvoritveni statement in ta se zdaj razvija. Ne? Zdaj smo ponovili smo.
Zadaj se je elektronska...
Tako.
Podlaga.
Si slišiš, kadenca in zdaj hook.
In tak, da si ga lahko v tušu prepevaš.
Tako
točno,
pa,
to je kvaliteta
to,
dobrega kuka.
Pa predvsem apelira celoten vibe, celotna skladba, celoten vizualni aspekt na Disneyjeve filme. Ja, ok, ja. Zdaj imamo sicer breakdown, ne? To je to stopnevanje na gor, ki ga bomo slišali še na sred komada in pa v zaključku. In kar naenkrat tehno.
Tako.
Smo slišali, združili smo...
Žadnjska raznolikost, opera in tehno.
To je sicer del, ki je za neko bolj navajeno uho nepotreben. To je ponovitev kitice, ki bi se v idealnem svetu jo lahko znebili. To ponavad v popularni glasbi kompenzirajo s tem, da se v videospotu nekaj spremeni.
Ja, pa
se
tudi vizualno,
ker v muziki se nič. Ja, tako, takrat se mislim, da začne tudi cukati na tistih kolih, ne. Ja. Evo, in zdaj imamo spet hook, ne? Torej imamo močen apel na Disneyjeve princese. Evo, in zdaj se bo začelo spet stopnjevati, to, na kar sem vas opozoril.
Vsej komadi na Eurosongu so relativno kratki, zato ni presenetljivo.
Ampak ga slišiš, da se zadi že stapljajo stvari iz kitice.
Ja, ja, ja.
In zdaj v tem ekstatičnem refrenu številka ena se bo vse združila.
In
kar naenkrat smo polomali smo bit.
Zdaj pa ta himnični zborovski.
Ja, ampak če mene vprašaš, temu komadu zmanjka na koncu še 30 sekund za popolno ekstazo.
Kaj, še en podaljšek za čim?
A slišiš, kar naenkrat tale motiv iz refrena,
ja.
Pa hrati motiv iz kitice in pa zdaj to vzelo pa še tehno v leto. Mislim, da zdaj lepa kaj. Slišiš? Evo, in bo kar naenkrat vse na kupu. In zdaj bo začela spet stopnjevati na gor, ampak zaradi tega, ker je omejena na 3 minute in pol, se bo mogel komad zaključiti.
Ampak, ali bi znal nam povedati, če je to mogoč klubski komad?
Mislim, da je preveč družinski komad.
Aha, aha.
Tak, pač za vse generacije, ne? Pač... Nekaj, kar opažam, naprimer, sploh v popularni glasbi, je, da zadnje cajte zelo vzemamo iz nekih prejšnjih obdobij, ki so pa še zelo zakoreninjene v spominu poslušalca. Od tega, da se remakejo neki, oziroma reciklirajo neke Katy Perry zgodnje estetike, do tega, da... v bistvu, naprimer, spomniš, kjer je bil ta zadnj Disneyjev komad, ki je bil res huge?
Ne.
Tisti iz filma Frozen, ki je bil povsod komad. In mislim, da se ljudje, ki stojijo za avstralskim komadom, zelo dobro zavedajo, da se tega vsi spomnejo, ampak da hkrati...
No, vidiš, razen mene.
Razen tebe, sorry, Cvetko. Ampak da tega se večina ljudi spomni, ne? Ampak da ravno prav časa je že minilo, da oni lahko spet neki kar apelira na podoben način komada, ne?
Vse to je splošno stanje, veš, rebooti nasploh, tudi v TV produkciji oziroma produkciji kulturni nasploh so vedno bolj prisotni.
Ja, valjda, mislim...
Tudi Disney, ne nazadnje svoja zgodnja
dela...
A
je to zagata? A je to zagata nove produkcije, ali je to samo eden izmed trikov, kako stranki prodati nekaj, kar je že slišal?
Ma, razlogi so različni, verjetno je nekomu tudi izziv delati neko stvar na novo, ne, čisto, ne vem, umetniško. Pri podjetjih, kot je Disney, pa je pač komercialna igra, seveda.
Tako, da mogoče sklenemo... Sam sem Avstralijo postavil ob napovedi top 10 kar hvrhu, na koncu je bila šesta, če se ne motim. Ja, zmago je Nizozemc, ne, torej kaj je zmagalo nad dobrim komadom? Nad dobrim komadom je zmagal kot prvo nekaj, kar je bilo že veliko večkrat narejeno v smislu in eurovizijskih in popularnih komadov, torej Nizozemc, ki je pa zmagal predvsem z neskončno dobrim hukom in ta huk ni bil samo enodelen, ampak dvojni, dvodelen, kar je, mislim, da tukaj prevagalo, ker sta dejansko oba dela huka bila tako močna, da sta se ljudi prepričala. Poleg tega pa sigurno ne smemo zanemariti tega, da je imel Nizozemc za sabo eno zelo, zelo, zelo ganljivo zgodbo.
No, zdaj pa tako, če vam gre Eurosong na živce in naslednje leto recimo ne bi poslušali več rubrike Žilava govedina o Eurosongu, ne, prosim, da kar danes začnete pošiljati pisma na Kolodvorsko 1 za umestitev Lovrenca Roglja v strokovno komisijo Eurosong 2020.
Ne, jaz ne. Cveto, mislim, ok, bila bi čast, bila bi neskončna čast.
Sve si naredil več 6 minut.
Ne, veš, zakaj bi bil jaz primeren. Jaz ti rečem, Cveto, midva s Hoferjem bi se imela tako dober. Kolik bi se midva imela dober? On je tak cinik, ki si ne upa, ne? Oziroma, cinik, ki pride zelo na rob, pa ga nikoli ne... Mislim, ok, to bo zvenel mogoče že celo malo samo všečno, ampak boljši bi bil, kot Lea fucking Sirk.
No, to okay, odki
ona?
Spremenite zdaj pisma ne za strokovno komisijo, ampak za komentator.
Za komentator, torej, odki je drugač Lea Sirk?
Ja, z lanskega odrazu.
Ampak ona si pa res lahko vse, pač, mislim, da je ona prišla na to meta stopnjo RTV-ja, ko si lahko privošči vse, pa bo še vedno pri skledi.
Mislim, da je bila predvsem nepripravljena, ne, na ta komentar.
Pak, zakaj bi bil pa pripravljen na govoriti o glasbi? Pač se to pa ja nekaj, kar začutiš.
Ja, seveda, točno to.
To je bila Žilava govedina, pripravili smo jo Lina, malce tudi Ines, Cveto in pa Lovrenc.
Žilava govedina.